VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini Selasa 8 Juni 2021? Kami berharap semoga Anda dan keluarga menikmati hari ini dan senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Senang sekali Lea Johannes dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya
korban tewas akibat tabrakan kereta di Pakistan naik jadi 63. Lebih 200 tersangka di Australia ditangkap dalam operasi besar-besaran melawan kejahatan terorganisir. Media Olimpiade akan dipantau ketat selama Pesta Olahraga Tokyo 2020. Sejumlah laporan yang menarik untuk disimak, di antaranya taman-taman hiburan di California bersaing sambut musim panas dan San Marino tawarkan wisata unik untuk tarik pengunjung. Ikuti laporan penting, Presiden Joko Widodo resmi menandatangani peraturan presiden yang melarang investasi baru untuk industri miras. Berikut cuplikannya.
Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol. Saya nyatakan dicabut.
San Marino meluncurkan program wisata vaksinnya pada 17 Mei lalu. Negara itu menawarkan vaksinasi COVID-19 Sputnik buatan Rusia untuk orang-orang dari seluruh penjuru dunia.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Korban tewas akibat tabrakan dua kereta api di Pakistan Selatan naik menjadi 63 hari Selasa setelah tim penyelamat berhasil mengeluarkan 12 mayat lagi dari gerbong yang hancur sehari setelah kecelakaan itu, kata para pejabat. Tabrakan itu terjadi di rel kereta yang sudah bobrok di Ghotki, sebuah distrik di Provinsi Sindh, Pakistan Selatan. Sebuah kereta ekspres menabrak kereta lain yang tergelincir beberapa menit sebelumnya menjelang fajar hari Senin. Sebagian besar penumpang dari sekitar 1.100 orang di kedua kereta itu tertidur ketika Milat Express yang melakukan perjalanan antara Karachi, kota pelabuhan di selatan, ke Sargodha di Provinsi Punjab, Pakistan Timur, tergelincir dan banyak gerbongnya terbalik. Saat para penumpang kereta itu bergegas keluar, kereta penumpang lain, Sir Shed Express, menabrak kereta yang tergelincir itu. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengumpulkan para penasihat seniornya hari Senin untuk membahas kebijakan ekonominya menjelang pertemuan penting partai yang berkuasa di negara itu. Kantor Berita Pemerintah Korea Utara, KCNA, merilis pernyataan dan mengemukakan Kim membeberkan rencana untuk memulai perubahan nyata dalam menstabilkan ekonomi negara dan kondisi kehidupan masyarakat. Pernyataan itu tidak memuat satupun rincian rencana Kim Jong-un. Komite sentral yang berpengaruh di Partai Pekerja yang berkuasa dijadwalkan bertemu pada awal Juni untuk meninjau masalah negara secara keseluruhan pada semester pertama 2021 dan untuk menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan isu-isu ekonomi yang masih ada. Menurut kantor berita Korea Selatan Yonhap, seorang pejabat di Kementerian Unifikasi Korea Selatan yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa pertemuan hari Senin itu menandai untuk pertama kalinya Korea Utara mengadakan rapat konsultasi di bawah pemimpin yang sekarang. Ini.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Lebih dari 200 orang ditangkap hari Selasa di Australia sebagai bagian dari penindakan besar-besaran terhadap jaringan kejahatan terorganisir yang membentang di beberapa benua. Operasi gabungan selama 3 tahun, Operation Ironside, yang dilakukan bersama oleh Polisi Federal Australia dan Biro Investigasi Federal Amerika, FBI, melibatkan pemantauan terhadap Anom, sebuah aplikasi yang dulunya terenkripsi yang populer di kalangan anggota kejahatan terorganisir. Para petugas menemukan sangat banyak informasi sewaktu memantau situs itu terkait perdagangan narkoba gelap di berbagai penjuru Asia, Amerika Selatan, Timur Tengah, dan Australia, selain 20 rencana pembunuhan. Para pejabat Australia Selasa mengumumkan di Sydney bahwa 224 orang ditangkap sehari sebelumnya dengan total 526 dakwaan. Lebih dari 4.000 polisi federal, negara bagian dan lokal Australia juga menyita hampir 4 ton narkoba, lebih dari 100 pucuk senjata api dan hampir 35 juta dolar uang tunai selama penggerebekan yang berlangsung di berbagai penjuru negara itu. Media yang meliput pesta olahraga Olimpiade Tokyo 2020 akan diawasi ketat oleh GPS untuk memastikan mereka tidak meninggalkan tempat-tempat yang telah didaftarkan sebelumnya, seperti hotel dan arena olahraga, kata Ketua Panitia Penyelenggara Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, pada hari Selasa. Hashimoto mengatakan ia berbicara untuk mengklarifikasi sejumlah peraturan dalam pedoman yang terkait dengan orang-orang yang datang dari luar negeri, khususnya awak media. Kami akan memantau ketat media dengan GPS, sehingga mereka tidak mengunjungi daerah-daerah yang tidak mereka daftarkan dalam tujuan mereka sebelumnya. Mereka tidak akan diizinkan menggunakan transportasi umum selama 14 hari setelah memasuki Jepang, dan daerah-daerah yang dapat mereka kunjungi akan dibatasi, kata Hashimoto. Hashimoto juga mengatakan panitia akan memvaksinasi para ofisial pertandingan mulai pertengahan Juni, sementara vaksinasi bagi atlet Jepang dimulai pada 1 Juni. Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam Selasa menyambut baik undang-undang anti-sanksi Tiongkok. Ia menyatakan bahwa undang-undang itu akan memberikan dasar hukum untuk melawan sanksi-sanksi asing pada masa depan. Kami menyambut baik dan mendukung pemerintah rakyat pusat dalam menetapkan undang-undang anti-sanksi yang akan memberikan dasar hukum untuk melawan sanksi asing pada masa depan, kata Lam. Ia juga mengatakan, sebagaimana yang tersirat pada nama undang-undang itu, Tiongkok tidak mengambil inisiatif untuk memberikan sanksi kepada pihak lain. Namun, kalau kami dikenai sanksi, negara kita tentu harus siap bertindak sesuai prinsip mata ganti mata, katanya. Menurut media pemerintah Tiongkok, rancangan undang-undang anti-sanksi itu diusulkan pada Kongres Rakyat Nasional ke-13 hari Senin. Para hakim PBB Selasa ini dijadwalkan memutuskan permintaan banding yang diajukan mantan Panglima Militer Serbia Bosnia, Ratko Mladic, atas vonis terhadapnya pada tahun 2017 mengenai genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Mladic dijatuhi hukuman penjara seumur hidup setelah dinyatakan bersalah memimpin pembantaian terhadap lebih dari 8.000 lelaki muslim dewasa dan anak-anak di Srebrenica, dan atas teror serta serangan tidak sah terhadap warga sipil di Sarajevo semasa perang Bosnia tahun 1992 hingga 1995. Mladic bersikukuh ia tidak bersalah. Produsen listrik terbesar Australia Selasa sebagian besar kalah dalam kasusnya di pengadilan yang menuduh Greenpeace telah melanggar undang-undang hak cipta dan merek dagang. Organisasi advokasi lingkungan itu digugat karena menggunakan logo perusahaan itu dalam kampanye yang menggambarkannya sebagai pencemar iklim terbesar di negara itu. Hakim Stephen Burley memutuskan bahwa AGL Energy kalah dalam klaim pelanggaran merek dagang dan kalah dalam klaim pelanggaran hak cipta untuk semua penggunaan logo, kecuali untuk 3 posting media sosial serta beberapa foto dan plakat. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan industri minuman alkohol menjadi bidang usaha yang tertutup untuk investasi. Keputusan ini tertuang dalam Perpres nomor 49 tahun 2021 yang telah ditandatanganinya dan berlaku sejak diundangkan pada 25 Mei 2021. Perpres ini merupakan revisi dari Perpres nomor 10 tahun 2021 yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja. Dalam pasal 2 ayat 2 huruf B, Perpres nomor 49 tahun 2021 disebutkan bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal adalah industri minuman keras mengandung alkohol, industri minuman mengandung alkohol seperti anggur, dan industri minuman mengandung malt. Sebelumnya dalam Perpres nomor 10 tahun 2021 disebutkan bahwa penanaman modal pada ketiga sektor ini masih diperbolehkan apabila investasi dilakukan di 4 provinsi yakni Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan Papua. Namun peraturan ini menuai kritik dari berbagai pihak terutama ormas keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, dan MUI. Jokowi pun pada Maret lalu mengatakan akan mencabut aturan tersebut karena mempertimbangkan sejumlah usulan dari berbagai pihak.
Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol. Saya nyatakan dicabut.
Dihubungi oleh VOA, Sekjen Asosiasi Pengusaha Importir dan Distribusi Minuman Indonesia, Ipung Nimpuno mengatakan revisi Perpres terkait investasi untuk industri minuman beralkohol tersebut bisa menimbulkan presiden yang kurang baik di mata investor. Menurutnya, perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak konsisten dengan peraturan yang dibuat. Dia mengatakan seharusnya pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek termasuk masukan dari berbagai pakar sebelum mengeluarkan sebuah peraturan. Ipung menilai Perpres nomor 10 tahun 2021 ini sebenarnya bisa mengembangkan industri minuman beralkohol tradisional seperti arak Bali dan cap tikus yang merupakan minuman beralkohol tradisional dari Minahasa. Dengan aturan itu, industri minuman beralkohol tradisional bisa mendapatkan kepastian berusaha dan kepastian hukum. Lanjutnya, dengan membuka keran investasi industri tersebut justru akan menguntungkan bagi Indonesia. Misalnya, membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.
Kalau misalnya investor melihat peluang ini, dia bisa berinvestasi, membuat pabrik misalnya untuk diproduksi di sini, kemudian dipasarkan di sini, bahkan mungkin kawasan Asia misalnya. Itu kan akan menguntungkan Indonesia dari sisi investasi, rekrutmen tenaga kerja. Nah sekarang memang repotnya itu kalau ditarik ke ranah yang di luar bisnis, misalnya ranah agama tertentu gitu.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Sektor sawit Indonesia masih berkutat dengan tekanan Uni Eropa. Di dalam negeri, upaya perbaikan tata kelola dilakukan melalui Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO. Sebagai produsen sawit global, Indonesia harus memahami bahwa konsumen saat ini telah menetapkan standar bagi produk yang dihasilkan. Emil Satria, Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Kementerian Perindustrian menegaskan standar itu berlaku di industri hulu maupun hilir.
Konsumen produk industri hilir minyak sawit global ini semakin sadar akan pentingnya aspek keberlanjutan.
Paparan itu dia sampaikan dalam diskusi masa depan ISPO menuju pengakuan internasional yang diselenggarakan Lembaga Ekonomi Indef Senin 7 Juni. Diah Surya Direja dari Yayasan Kehati juga mengakui Indonesia menghadapi tekanan global dari berbagai pihak mulai dari lembaga swadaya masyarakat hingga negara-negara konsumen terutama Uni Eropa terkait sawit.
Tekanan-tekanan ini kalau dilihat dari kami Kehati sebagai civil society, saya pikir ini memberikan kita bangkit membenahi potensi Indonesia.
Satu hal yang cukup menggembirakan adalah bahwa Indonesia menanggapi tekanan tersebut melalui ISPO. Presiden sendiri langsung mengeluarkan peraturan yang memungkinkan sebuah sistem verifikasi yang menjadi tanggung jawab lintas kementerian dan lembaga. Rusman Heriawan, penasihat Forum Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan, memaparkan ada banyak tantangan terkait upaya sertifikasi ini.
Sampai akhir 2020, sertifikasi ISPO di hulu, di perkebunan, baru diterbitkan 682 sertifikat dengan luasannya ya 5,8 juta hektar dari 16,38 juta hektar. Artinya itu baru 35%.
Karena itulah meski menyambut baik penerapan ISPO sebagai prestasi baru dalam sektor sawit, Rusman melihat ketidakseimbangan sertifikasi harus mendapat perhatian. Meski bertujuan baik, industri membutuhkan dukungan lebih dari pemerintah terkait penerapan ISPO ini. Haskarlianus Pasang, Deputi Direktur Sinarmas yang juga berbicara dalam diskusi ini mengatakan, pasar dalam negeri harus lebih dahulu dipahamkan mengenai ISPO.
Bagaimana dukungan konkret dari pemerintah, industri menerima ISPO terlebih dahulu? Karena kalau kita bicara terlalu kencang di luar, dan ini kami alami, pertanyaannya adalah apakah di dalam negeri ada yang beli produk ISPO?
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Seperti tren di berbagai belahan dunia, di Indonesia toleransi menjadi kepedulian pemerintah. Walaupun seperti disitir dalam siaran pers Setara Institute pada bulan April lalu, intoleransi beragama dan kekerasan atas nama agama masih menjadi persoalan yang perlu mendapat penanganan yang komprehensif dan holistik. Dalam bidang pendidikan di Indonesia, toleransi menjadi perhatian penting yang tidak hanya diajarkan tetapi juga diupayakan pengamalannya, termasuk di sekolah-sekolah yang tidak berbasis agama, seperti disampaikan oleh Dr. Ice Khodijah, pakar pendidikan dan anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah.
Berbicara toleransi adalah berbicara keadilan. Di sekolah-sekolah yang tidak berbasis agama, setiap anak harus harus diperlakukan adil, diberi kesempatan yang sama.
Dr. Khodijah menambahkan bahwa pembelajaran toleransi tercakup dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas.
Kalau kita melihat Undang-Undang Sisdiknas, setiap anak harus mendapatkan kesempatan. Saya yakin semua sekolah berusaha untuk berlaku toleran, mendidik anak-anak untuk bertindak toleran.
Dr. Khodijah menegaskan bagaimana toleransi diajarkan diamalkan di sekolah menjadi bagian dari penilaian untuk sekolah terakreditasi atau tidak.
Salah satu butir dari 44 butir yang ada itu berbicara tentang toleransi beragama. Instrumen itu stated clearly on the document.
Kelompok-kelompok masyarakat di Indonesia juga peduli dengan pentingnya toleransi. Sebagai contoh, upaya tersebut dapat dijumpai di Kota Jombang, Jawa Timur. Sekolah Dasar Kristen Petra di Kota Santri itu menjalin hubungan dengan Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah di kota yang sama dengan saling kunjung. Kepala SDK Petra, Riri Nurani Setianingrum, mengatakan kepada VOA bahwa keinginan bersilaturahmi untuk membangun toleransi itu terpenuhi dengan dorongan pendeta gerejanya dan karena difasilitasi dan dimediasi oleh jaringan Gus Durian dan Lakpesdam NU Jombang.
Menyatu, jadi membaur ya, anak-anak banget gitu loh, polos, ya. Dan saya senang sekali melihatnya.
Senada dengan pendapat itu, Gus Nadlir selaku kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah mengatakan bahwa dia menyambut gagasan pertemuan tersebut.
Mungkin ini jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lembaga kami belajar secara real. Tujuan kami adalah menanamkan pada anak-anak didik kami dengan toleransi, kebersamaan dan saling mengenal satu sama yang lain dan menambah teman serta saudara. Alhamdulillah, tujuan tercapai dengan baik. Anak-anak sangat senang ada dukungan dari pengawas kami untuk menyelenggarakan atau mengagendakan kegiatan selanjutnya untuk rencana ke depannya. Kami masih menunggu COVID ini berlalu.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Ini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Pembangkit listrik tenaga nuklir North Anna yang memiliki sepasang reaktor air bertekanan yang berumur puluhan tahun mampu menghasilkan sekitar 20% listrik untuk negara bagian Virginia. Hampir 100 reaktor nuklir di seluruh Amerika dinilai sangat penting untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan oleh Presiden Joe Biden terkait emisi gas rumah kaca menurut penasihat iklim kabinet Gina McCarthy.
Now I don't expect those old ones to be around a long time.
Saat ini reaktor nuklir yang lama tidak diharapkan dapat bertahan lebih lama lagi. Tapi saya berharap semuanya aman dan dapat terus berlanjut dengan upaya yang memungkinkan untuk menjaga emisi gas rumah kaca tetap rendah dengan kapasitas beban dasar yang sangat stabil.
Selain keandalannya, produksi pembangkit energi nuklir relatif kompak dan tidak memakan tempat luas. Sebagai perbandingan, reaktor tenaga surya atau angin berkapasitas 1 gigawatt membutuhkan banyak panel surya atau turbin angin yang menyelimuti area beberapa ratus kali lebih besar dari yang dibutuhkan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir biasa. Don Stoddard adalah kepala petugas nuklir Dominion Energy.
There's not a sufficient recognition of nuclear as being.
Pengakuan tidak cukup memadai mengenai tenaga nuklir yang bebas karbon. Itu merupakan tugas kami sebagai pelaku industri untuk mengkomunikasikan fakta itu dengan lebih baik. Ada banyak kelebihan yang bisa kami ceritakan mengenai PLTN.
Selama beberapa dekade, kelompok pegiat lingkungan memperingatkan resiko reaktor nuklir merujuk pada insiden Three Mile Island di Amerika Serikat, Chernobyl di Ukraina, dan Fukushima di Jepang. Mereka juga menyuarakan keprihatinan tentang bagaimana dan di mana penyimpanan limbah radioaktif yang aman untuk jangka panjang. Greenpeace, yang sebelumnya pernah vokal dalam hal ini, tidak lagi aktif berkampanye melawan reaktor nuklir di Amerika Serikat. Kelompok itu menolak permintaan VOA untuk wawancara di depan kamera terkait topik tersebut. Akan tetapi, pernyataan yang dikirim kelompok itu menyampaikan alasan bahwa energi nuklir mahal juga berbahaya. Hanya karena limbah nuklir tidak terlihat bukan berarti bersih, kata kelompok itu menyarankan, alih-alih menghabiskan biaya untuk pembangkit nuklir yang baru, pemerintahan Biden seharusnya berfokus pada penghapusan bahan bakar fosil secara bertahap dan berinvestasi pada transisi ke ekonomi energi terbarukan. Pelaku industri nuklir menyebut pemikiran itu sudah ketinggalan zaman. kembali Don Studdard mengungkapkan.
These plants,
pembangkit seperti ini, sebagian mendekati 50 tahun lamanya beroperasi, tidak pernah tidak beroperasi lebih aman atau lebih andal dalam sejarah. Industri nuklir Amerika Serikat memiliki rekam jejak operasi yang aman dan andal yang luar biasa.
Mitri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
Wilayah Malaga di Spanyol merupakan pusat keanekaragaman hayati untuk anggrek berkat pola geologi dan cuaca yang unik. Namun wilayah ini juga populer untuk pariwisata dan para ahli mengatakan habitat anggrek harus diamankan guna melindungi sekitar 52 spesies anggrek yang ditemukan di sana. Berikut laporan selengkapnya.
Jenis tanaman yang dikenal sebagai anggrek atau orchidaceae dalam bahasa Latin seringkali berwarna-warni dan harum. Tanaman berbunga ini sangat menarik perhatian. Jose Antonio Diaz adalah ahli geologi dan penggemar dan sering datang di daerah pegunungan di sekitar Malaga untuk mencari bunga liar yang tumbuh di habitat aslinya. Dia suka mengamati bunga-bunga itu dengan kaca pembesar, memotretnya dan memberikan komentar tentang penemuan barunya.
Setiap kali saya menemukan takson atau spesies baru, seolah-olah saya memenangkan lotre atau jackpot. Sesuatu yang langsung memberikan perasaan khusus dan kebahagiaan besar, karena kita tahu sedikit tentang keanekaragaman tanaman dan bunga.
Anggrek mudah dibedakan dari tanaman lain karena karakteristiknya yang unik. Kelopak atau labellum yang bertangkai tinggi yang menarik serangga seperti lebah untuk penyerbukan. Bunganya simetris dan berbiji kecil. Ada sekitar 28.000 spesies anggrek yang diketahui di dunia saat ini. Tetapi orang Eropa tidak perlu pergi ke daerah tropis untuk menikmatinya. Berkat keanekaragaman hayati, orografi, dan cuaca yang khas, Malaga adalah surga bagi pencinta anggrek di Eropa. Para ahli botani telah datang ke wilayah ini sejak abad ke-19. Insinyur kehutanan dan manajer Safia Internova, Damian Quintana, biasa mengatur tur jalan kaki di sekitar wilayah itu sebelum pandemi COVID-19.
Principalmente viene gente de Bélgica, de Inglaterra, de Francia y de Italia.
Orang-orang kebanyakan datang dari Belgia, Inggris, Prancis, dan Italia. Dan dalam waktu singkat, mereka dapat melihat sekitar 35 spesies anggrek dan sekitar 12 jenis anggrek hibrida yang berbeda.
Di Spanyol ada 120 spesies anggrek dan 52 di antaranya, belum termasuk jenis hibrida, ditemukan di wilayah Malaga. Malaga yang luasnya 7.308 km persegi merupakan wilayah yang unik dengan ciri-ciri Eropa maupun Afrika. Fakta bahwa kedua benua, Afrika dan Eropa, bersatu miliaran tahun yang lalu menghasilkan pertukaran tanaman. Pegunungan Malaga dan iklim khusus di sana telah menjaga keanekaragaman hayati tetap lestari. Ada zona-zona yang sering hujan, sedangkan di kawasan yang sama terdapat tempat-tempat yang sangat kering dengan iklim yang mirip dengan Afrika Utara. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Orang ke Republik San Marino biasanya untuk menghindari pajak dan mengoleksi perangkonya. Sekarang ini, negara mini yang berada di dalam wilayah di Italia Utara itu membuka cara baru untuk menarik pengunjung, yaitu dengan menyelenggarakan wisata vaksinasi. Berikut laporan tim VOA.
San Marino meluncurkan program wisata vaksinnya pada 17 Mei lalu. Negara itu menawarkan vaksinasi COVID-19 Sputnik buatan Rusia untuk orang-orang dari seluruh penjuru dunia. Sejauh ini 250 orang telah menerima imunisasi pertama mereka. Untuk memesan vaksinasi, wisatawan perlu memesan kamar hotel sedikitnya sepekan sebelum kedatangannya. Mereka juga diwajibkan memiliki rencana untuk kunjungan kedua 21 hingga 28 hari kemudian untuk menerima suntikan dosis berikutnya. Direktur Hotel iDesign Francesco Brigante mengatakan kepada Reuters,
qualsiasi persona non residente in Italia può chiamarci o può scriverci.
Siapapun yang tidak tinggal di Italia dapat menelpon atau menulis surat kepada kami, datang ke San Marino selama 3 hari dan menerima dosis pertama vaksin. Orang yang bersedia menerima vaksin harus mengirim email dan dokumen paspor atau dokumen identitas yang memperlihatkan domisili mereka secara jelas. Kami kemudian mengirim dokumen ini ke kantor vaksinasi dan kantor vaksinasi pada hari yang sama memberi kami jadwal untuk imunisasi dosis pertama dan kedua. Jadi tamu datang tinggal di sini selama 3 hari. Sehari setelah kedatangannya, kami mendampinginya untuk menerima vaksin dosis pertama. Dan ia kembali lagi setelah 21 hari untuk mendapat dosis kedua. Mudah sekali.
Igor Pershin adalah seorang warga negara Rusia yang tinggal di Republik Ceko selama 30 tahun. Ia memutuskan untuk datang ke republik kecil itu untuk mendapatkan vaksinasi, bukannya menunggu di tempat tinggalnya sekarang.
В республике Чешской Республике вакцину сделать нереально сейчас, тем более иностранцев.
Di Republik Ceko, sukar mendapatkan vaksinasi, khususnya bagi orang asing. Suatu hari di TV Rusia, saya melihat mereka membahas tentang San Marino, di mana kita bisa mendapatkan vaksin Sputnik V. Saya hanya ingin mendapatkan vaksin Sputnik, dan saya hanya ingin mendapatkannya di San Marino. Jadi saya pun memesan hotel, saya ingin tetap hidup. 40 orang di Republik Ceko meninggal karena vaksin lainnya, sementara tidak ada kematian terkait Sputnik V.
Hotel iDesign, di mana Pershin dan istrinya tinggal, bukan hanya mengurus dokumen untuk vaksin. Hotel itu juga menyediakan layanan antar jemput dari dan ke pusat vaksinasi. San Marino bukan anggota Uni Eropa, dan Sputnik V belum mendapat persetujuan penggunaan di Uni Eropa. Vaksin tersebut sekarang ini sedang dievaluasi oleh regulator blok tersebut, European Medicines Agency, EMA. Sementara vaksin buatan Rusia masih menunggu persetujuan dari Uni Eropa, San Marino melakukan penelitian mengenai vaksin itu, bekerja sama dengan Lembaga Penyakit Menular Nasional Italia, Lazzaro Spallanzani di Roma, dan University of Bologna untuk memantau efektivitas dan keamanan vaksin tersebut. San Marino, negara seluas 61 km persegi, mulai menggunakan vaksin Sputnik pertamanya sejak Februari lalu, dan sejauh ini telah memvaksinasi 25.000 dari 34.000 orang populasinya. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Amerika secara bertahap mulai membuka taman-taman hiburannya. Setelah pandemi memaksa mereka menutup operasi hampir sepanjang tahun 2020 dan awal tahun 2021. Negara bagian California yang terkenal sebagai pusatnya taman hiburan tak terkecuali. Disneyland Resort di California bahkan membukanya dengan kejutan besar. Spider-Man alias si manusia laba-laba terlihat melakukan salto pada ketinggian sekitar 20 meter di atas permukaan tanah. Black Widow tak henti-hentinya berkelahi dengan musuh-musuhnya. Pasukan Black Panther terlihat berbaris memasuki kerumunan massa dan siap bertempur. Itulah sebagian pemandangan yang bisa dilihat pengunjung di Kampus Avengers, sebuah area hiburan baru di Taman Hiburan Disneyland di Anaheim, California. Robot-robot yang dibentuk menyerupai pahlawan-pahlawan Super Marvel dioperasikan di sana, berbaur dengan orang-orang yang sengaja dipekerjakan untuk berpakaian dan berperilaku seperti para jagoan yang tergabung dalam tim Avengers. Michael Cerna, Direktur Kreatif Disney Live Entertainment yang mengelola Taman Hiburan Disneyland mengatakan, Kampus Avengers pada intinya diciptakan untuk membuat pengunjung seolah menjadi bagian langsung dari kisah-kisah buku komik Marvel yang diadaptasi ke film-film layar lebar.
The idea of Avengers Campus is that ide dari Kampus Avengers adalah bahwa kami terbuka untuk semua orang. Ini adalah sesuatu yang belum pernah kita lihat di film-film. Di sini kami bisa menceritakan kisah-kisah yang sudah Anda ketahui dengan baik, tetapi kami juga membuka diri untuk cerita-cerita lanjutannya. Jadi saat cerita baru muncul dan pahlawan-pahlawan baru terungkap, Kampus Avengers adalah tempat yang akan Anda tuju untuk melihat dan bertemu dengan mereka.
Untuk membuat pengunjung merasa menjadi bagian dari kisah-kisah Avengers, para seniman yang berpakaian seperti pahlawan super, seperti Captain America dan Ant-Man akan berkeliling menyapa pengunjung. Untuk lebih mendekatkan diri dengan kisah-kisah Avengers, beberapa wahana permainan khas kisah Avengers juga dihadirkan, seperti Web Slingers. Di wahana ini, pengunjung bisa membantu Spider-Man bertarung mengalahkan robot-robot laba-laba yang disebut Spider-Bot, dengan menggerakkan jari-jari tangan seperti seolah menembakkan jaring laba-laba. Jeff Albert, pakar piranti lunak yang menjadi manajer proyek Walt Disney Imagineering yang merancang berbagai wahana permainan,
sesumbar bahwa akan selalu ada yang baru di kampus Avengers.
You want to design the gameplay in such a way that
kami merancang permainan sedemikian rupa sehingga seorang pemula atau seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang itu dapat menikmatinya. Namun pada saat bersamaan, penggemar berat akan menemukan adanya tantangan baru.
Taman hiburan Disneyland di Anaheim sebetulnya telah dibuka sejak 30 April setelah ditutup selama lebih dari setahun karena pandemi. Kampus Avengers sendiri awalnya akan dibuka pada Juli 2020, namun terpaksa ditunda karena pandemi. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.